Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Kar nekaj tednov zapored ob sobotah je bila naša gostja doktorica Romana Jordan, evropska poslanka. Tudi danes bomo v njeni družbi razmišljali o podnebnih spremembah, še zadnji del oddaje v tem ciklu. Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Lepo vas pozdravljam.
V kakšni meri se nas bodo dotaknile posledice podnebnih sprememb pri nas v Sloveniji? Vemo, da na eni strani tudi pri nas obstajajo skeptiki, da podnebnega segrevanja sploh ni oziroma da ga ne povzroča človek, na drugi strani pa vidimo tudi morda kdaj že pretirane sodbe o tem, kako podnebne spremembe čutimo vsak dan pri teh ekstremnih pojavih, ki se tudi po besedah meteorologov nekako v zadnjem desetletju so številčnejše. Kako torej jih bomo čutili pri nas, če nam ne uspe znižati segrevanja, globalnega segrevanja po 2 stopinji, kar je cilj Evropske unije?
Ja, vsem skeptikom najprej bi sporočila, da je ledeni pokrov na severnem polu letos meril za 18% manj od dosedanjega rekorda leta 2007. Se pravi, to je daleč najmanjši obseg. Če ne verjamejo drugim številkam, če ne verjamejo znanstvenim modelom, je pa to čisto realen podatek iz meritev. In meritve tudi kažejo, da je Evropa letos spet doživela hud vročinski val. Tudi za Slovenijo vemo, da je doživela letos hudo sušo, hkrati tudi hude poplave. In verjetno se lahko tudi spomnimo, da je v zadnjih recimo 10 letih Slovenija doživela kar nekaj poplav, za katere so ljudje trdili, da so stoletne. Zdaj, stoletno poplavo se doživi enkrat v 100 letih, ne pa 3x v 10. Tako da lahko sami vidimo, da imamo močnejše vremenske pojave in da so ti bolj pogosti. In ravno to je tisto, na kar nas tudi opozarjajo znanstveniki. Ta poprečna temperatura, o kateri govorimo, je en znak tega, kaj se dogaja v svetu, ampak tisto, na kar bomo pa ljudje občutili, so pa ravno ti bolj pogosti in močnejši vremenski pojavi. In mislim, da ni prav, da sedaj govorimo, da ne verjamemo temu in da smo v finančni krizi, da ne moremo ukrepati. Izračuni iz Sternovega poročila so pokazali, da za to, da omejimo globalno temperaturo, potrebujemo v globalnem smislu približno 1% BDP-ja. Če ne bomo ukrepali, pravi, da bomo morali kasneje vlagati 5%, se pravi 5x več. Veste, jaz sem tudi mama, jaz nisem samo političarka in jaz bom zelo težko pogledala svojima otrokoma v oči, ko me boste vprašala, kaj ste pa vi storili, kaj sem jaz storila zdaj, ko sem bila opozorjena o teh podnebnih spremembah. Ker če ne bomo ničesar dosegli, potem bodo morali naši otroci delati toliko več, pa še seveda občutili bodo te vremenske pojave.
Zdaj govorimo tudi že o prilagajanju, kajti podnebne spremembe so tu, ne?
Ja, govorimo o akcijah v 2 smerih. Eno je zmanjšanje izpustov, drugo pa je tudi prilagajanje, kajti vemo, da se vreme že spreminja. Tudi znanstveniki so dejali, da so nam priporočili, da naj bi globalne izpuste začeli zniževati do leta 2015, kar vemo, da jih ne bomo. Najprej se bo to zgodilo verjetno leta 2020 in tudi trenutne zaveze držav v globalnem smislu so bistveno premajhne, da bi prišli početi veliko 2 stopinj Celzija, ampak bolj kažejo 3 in več stopinj. Tako da dejansko se moramo prilagajati. Tudi v Sloveniji. V Slovenijo bodo prizadeli ti močnejši vremenski pojavi in Slovenijo čaka tu delo pri ureditvi vodotokov, recimo preprečiti moramo graditev objektov v poplavnih območjih. To se je tudi letos recimo spet pokazalo, da so številne hiše, osebne, zasebne hiše bile grajene prav na poplavnih območjih. potem kmetje bodo morali več pozornosti posvetiti temu, da bodo zaščitili svoje pridelke pred močnejšimi vremenskimi pojavi. Voda je recimo tista surovina, ki je, s katero je Slovenija bogata, ampak vendar ne tako bogata, da nam ne bi bilo treba modro upravljati z njo. In tudi to se je žal letos pokazalo, da naše upravljanje ni dovolj dobro, da bomo morali na tem področju več storiti. Potem je pa seveda še ranljivost infrastrukture, ceste, železnice, električna napeljava, ali je ustrezna tem vsem močnejšim vremenskim pojavom, ki jih pričakujemo. Tudi gasilci, civilna zaščita morajo biti pripravljeni na izredne dogodke. To so vse naši izzivi za prihodnost na področju prilagajanja podnebnim spremembam.
Vemo, da je Evropska unija močan akter na tem področju, tudi v svetovnem merilu. Kako je zares močna, tudi v političnem smislu, pri boju proti podnebnim spremembam? Vemo tudi, da je nedavno sprejela posebno resolucijo. Kako gledajo recimo ostale svetovne vele sile na delovanje Evropske unije?
Evropska unija je gonilna sila na področju mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah, to ji vsi priznavajo, nam vsi priznavajo. Res pa je, da gre celoten proces zelo počasi, kajti prisiliti pa ne moremo nobene države naj sodeluje. Velik problem tukaj je udeležba Združenih držav Amerike in pa Kitajske. Po eni strani Združene države Amerike trdijo, da ne bodo ukrepale, če ne bodo enako odgovorno zavez sprejeli Kitajci. Kitajci pa pravijo, da so država v razvoju, da imajo pravico, da se najprej razvijajo, da njihovi ljudje najprej boljše živijo, da živijo tako dobro, kot živimo mi v Evropi, pa oni v Ameriki, potem bodo pa tudi oni sprejeli ostrejše zaveze. No, ampak vmes, ko se ta pogajanja dogajajo, je minilo že kar nekaj let in obe državi sta tudi že občutili posledice podnebnih sprememb. Recimo ti hurikani, ki se v Ameriki dogajajo, tu je prav župan New Yorka je osebno rekel, da je to posledica tudi podnebnih sprememb. Na Kitajskem predvsem vem, da imajo hude suše, ki so tudi za njih problematične.
In tudi poplave.
Tako da tudi obe dve državi že gresta tudi v smer trajnostnega razvoja. Kitajska ima kar zelo podobne zaveze kot Evropska unija. Sklenila je tudi, da bo uvedla sistem trgovanja z ogljikom, ki bo podoben evropskemu in prav zaradi tega so tudi letos jeseni bili evropski strokovnjaki na obisku na Kitajskem in so nekako zelo optimistični prišli iz tega obiska. Jaz osebno moram priznati, da sem bolj zaskrbljena nad tem, kaj se dogaja oziroma ne dogaja v Združenih državah Amerike. Kajti tam so pravkar imeli predsedniške volitve in podnebne spremembe in trajnostni razvoj praktično nista bili temi teh volitev. Upam na zavest Obame, Baracka Obame, ki je v svoji prvi kampanji za prve volitve obljubil ukrepanje na tem področju. Žal ga ni bilo, ampak upam, da zdaj, ker ve, da je to njegov drugi in tudi zadnji mandat, da si bo upal biti bolj odločen.
Gospa Romana Jordan, iskrena hvala za sodelovanje, vaš prispevek pri naših minutah za okolje in uspešno delo vam kot evroposlanki še naprej. Hvala lepa.
Hvala, bilo mi je res v veliko veselje.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si